bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija li Gżejjer Maltin. Charles Xwire pora mikrofonu semmilkom l-aqom għal-edizzjoni oħra bil-qala u l-moqdif. Qabel kollox nirringrazzja lil dawk li għaddonna il-feedback fuq dan il-programm fuq din is-sensiela u diversi semmija qisu dan il-programm bħala rokna li tagħti widen għal dawk il-ħwejjeġ li jinteressawna foqsma diversi ma li jiġbdu wkoll apprezzament intellettwali ta' dak li kien qed jiġri madwarna jew tal-istorja in ġenerali. Illum bil-qala u l-moqdif ma jistax ma jifakkarx apprezzament ukoll lil-Gabriel Garcia Marquez li ħalla din id-dinja fi 17 ta' April ta' din is-sena 2014 fl-età ta' 87 sena. Apprezzament x'kejken nagħmluh qabel nagħlqu din l-edizzjoni tal-lum. Qabel ma ngħaddu biex nittaw ma' mistieden partikulari tagħna li huwa Sandro De Bono, kuratur tal-Mużew tal-Arti li bħalissa huwa impenjat ħafna fiċ-ċaqliq tal-Mużew kif tafu għal dak li se jissejjaħ Muża imma aktar fl-intervista interessanti li ġejja u bħalma nagħmel dejjem meta nsib iċ-ċans nitkellmu dwar l-ewwel gwerra dinjija. Dik il-gwerra li aħna dejjem ngħidu hija gwerra li ma niftakrux fil-memorja tagħna minħabba li ma seħħ ebda ġlietu konflitti aw Malta, imma nafu dejjem li mijiet ta' Maltin tilfu ħajjithom għaliex kienu ingaġġati f'marini differenti, l-aktar ovvjament tal-Gran Brittanja u Franza. Tidġimati ilu biss wassalt xi tarif dwar nis kbar mexxejja bħal Hitler u Churchill u De Gaulle li kienu diġà involuti fl-ewwel gwerra dinjija imma aħna nafuhom iżjed minħabba s-sem tagħhom fit-tieni gwerra dinjija. Tione Azzopardi napprezza li segwi s-sensiela regolarment fakkarni wkoll f'Donitz u għalhekk illum ħsibt li niġbor xi tarif dwaru u anke r-rabta tiegħu ma' Malta fl-ewwel gwerra dinjija. Kien fl-erba ta' ottubru tal-1918, kważi xahar u ġimgħa qabel eluq il-gwerra, Karl Donitz kien il-kmandant fil-Mediterran tas-sottomarin UB-68. U fl-erba ta' ottubru l-Ingliżi arqulu dan is-sottomarin mhux bogħod minn Malta u għalhekk spiċċa priġunier hawnhekk. Min kien da Donitz fit-30 ta' Jannar tal-1943 u allura matul it-tieni gwerra dinjija huwa ġie imlaħħaq minn Hitler bħala Commander in Chief tal-Marina Ġermaniża u anki tal-flotta ta' sottomarini. Tista' tgħid laħaq il-quċċata tal-karriera tiegħu f'dik li hija Marina. Madankollu fl-aħħar u għalhekk baqa' magħruf l-iżjed fid-dinja, meta Hitler għamel suwiċidju fl-1945, fit-testament tiegħu ħalla li l-kap tal-istat tar-rajħ ikun Donitz. U għalhekk Donitz sar l-ewwel kap tal-istat tal-Ġermanja eżatt wara Hitler. Meta Goebbels għamel ukoll suwiċidju u allura hu baqa' waħdu bħala mexxej tal-Ġermaniżi ma ċediex mill-ewwel fl-1945 fuq il-naħa tal-Vant riet ikompli jieqaf lis-Sovjetiċi u b'din il-mossa irnexxielu isalva kważi 2 miljun soldati milli jinqabdu priġunieri mir-Russja. Dan ovvjament ġablu ċertu rispett fost il-Ġermaniżi u manka forsi fost ċerti alleati. Fil-ġuri famuż ta' Nürnberg fejn ingħatat sentenza tal-mewt lil-ħafna li mexxew in-Nażi matul il-gwerra, Donitz mara ħjar fil-fatt ċertu akkużi ma kinux qawwijin biżejjed u huwa weħel biss 10 snin ħabs. li qattaħħom spandaw fil-Berlin tal-Punent u fil-fatt ħareġ mill-ħabs fl-1956. Sakemm miet fl-1980, nistgħu ngħidu li sar persuna magħrufa ħafna intervistat kiteb il-kotba dwar l-esperjenzi tiegħu tal-gwerra u kien aċċettat bħala awtorità fuq ħwejjeġ tal-Marina. Żewġ uliedu subien mietu it-tnejn fl-azzjoni tat-tieni gwerra dinjija. Huwa baqa' meqjus bħala l-uniku kap ta' stat fid-dinja li ġi kkundannat sakemm tfaċċa Charles Taylor tal-Liberia fl-2012. Dik l-informazzjoni nittama nkunu għalaqna il-kwadru ta' nies magħrufa jew li nafuhom aħna li kellhom sehem fl-ewwel gwerra Donitz kien priġunier Malta u kellu jilħaq il-kap ta' stat tal-Ġermanja wara t-tieni gwerra dinjija. Wara dak it-tarif fuq l-ewwel gwerra dinjija u anke t-tieni waħda wara kollox naddu issa biex niltaqgħu ma' Sandro De Bono. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li nilqa fl-istudio l-Sandro De Bono li huwa personaġġ li spiss naraw fl-aħbarijiet ikolli ngħid, issa għaliex infetħet Wirja, issa huwa kuratur ta' Wirja oħra, huwa s'intendi l-kuratur, id-direttur tal-Mużew tal-Fine Arts li issa se nibdew ngħidulu xi ħaġa ġdida, ħansiru nafu iktar f'din id-diskussjoni, anzi mhux se ngħidulu biss ħaġa ġdida se jmur f'post ġdid ukoll. U għallu ħatkun opportunita, Sandro, li waqt li qed nilqak fl-studio nittama li tagħtina ftit trufijiet fuqha wkoll u li fl-istess ħin tajjeb ngħiduha wkoll li Sandro forsi fil-pubbliku mhux spiss ikollok ċans tesprimi ħafna mill-ideat li għandek imma żgur jidru fl-azzjonijiet li tagħmel, fix-xogħlijiet li tagħmel, fir-responsabbiltajiet tiegħek. Għaliex għalkemm l-idea tradizzjonali ta' kuratur ta' mużew jew direttur ta' mużew huwa li farfar l-inkwatru u jħares li jeħu jdendlu u jħalli l-oħrajn jingustawh, imma di hija idea medjevali, jiġifieri illum naħseb ħadd tgħidilna xi ħaġa ħafna differenti minn di fix-xogħlijiet tiegħek, imma qabel taqt inkunu nafu u naħseb issa miegħi japprezzaw. Min huwa Sandro De Bono preċiżament li wasal għalaw? Kif ġibditek l-arti lejn din il-linja? X'qed tagħmel fl-isfon tiegħek, x'inhi l-akkademja tiegħek li qiegħed tħaddem il-ħin kollu biex tagħraf tagħti lil dar pajjiż li dis-soċjetà espożizzjoni tal-arti tiegħu.
Iva Charles, li wnet insellem lilek u lis-semmija kollha li qegħdin magħna llum minnu Sandro. Ngħidlek issew kemm il-darba kont fuq programmi tar-radju ma qatt ma saqsewili din.
Jiena stramb
u qed tieħu pjaċir għaliex. Forsi kultant għalina li naħmu f'da settur, ħafna nies jarawna fuq pedestal kultant, jarawna ftit il-bot, kien hemm żmien fejn anka ġol l-mużew stess, General Hands, għandna anka cleaners li kunu bil-kuntratt magħna, kultant kienu jistħu jkellmuni għadhom malfejn, speċi jiena parsa għajn bħalek, ġifieri uman, xorta,
ġifieri. Jispettaw l-awtorità.
Ukoll, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb dinja wkoll hija sintomatika ta' kif inħarsu fis-soċjetà tagħna tħares lejn kuraturi jew lejn nies li jkollhom ċertu status jew standing fis-soċjetà. Sandro huwa bnidem sempliċi, bnidem komuni, mwilet iż-żejtun, għandu 43 sena, tiegħek ħaplarti.
Dik in-namra fejn twildet taħseb?
Dik in-namra twildet fil-Knejjes. Twildet fil-Knejjes ma' nannu tiegħi li kien San Kristan, hemm żmien anke San Kristan ġol-Konkatedral ta' San Ġwan, tfulija tiegħi hemmhekk. U forse meta tfal tal-età tiegħi kienu jilabu bil-ballun, jew imorru għandi nannu biex jgħodu jilabu fil-ġnien, jew jieħdu pjaċir jirrakkontalhom stejjer ta' meta kien tfajjel jew żagħżuhu, jiena l-istejjer kien jirrakkonta li nannu tiegħi kienu fuq Mattia Preti, fuq Caravaggio u fuq dawl artisti kollha.
Dejt bil-kbir mill-ewwel isek.
Eħe, bdejt bil-kbir u forsi kont fortunat u xxurtijat li ċ-ċirkostanzi laqgħuni mill-ewwel nibtu fija din l-imħabba. Lejn l-arti, fil-fatt waħda mill-ewwel teżijiet tiegħi kont iddedikajta lilu wkoll u f'dedika kienet li nannu tiegħi din nannu ċammari li fit-tfulija tiegħi kebbes fija l-imħabba lejn l-arti. Minn hemmhekk kumbat komplejt għamil żmien kont naħdem, kont naħdem bħala skultur, ġifieri ħammixt idejja wkoll u dik it-tik in-naħa l-oħra tal-munita biex ngħidlek, ġifieri għax l-arti hija frott ta' proċess, hija frott ta' ħsieb, hija frott ta' proċess, hija frott ta' ħafna ħidma u ħafna sagrifiċċji kultant. Ġiet l-opportunità mbagħad li nkompli nistudja u issa wasalt biex etnaqla' id-dottorat tiegħi.
Tix tgħidilna xi ħaġa fuq daw it-teżijiet, semmejt il-min iddedikajta.
Iva.
Imma ta' qabel x'suġġetti kont tittażel arti żgur.
Ija, kienu arti, l-ewwel żewġ teżijiet tiegħi kienu fuq skultura f'Malta fis-seklu 17 u 18, l-ewwel waħda kienet fuq il-kurċifissi b'mod partikolari suġġett diffiċli ħafna. It-tieni waħda kienet fuq dal-iskultur Malti li kien jgħix ġewwa Valencia, mhux żmien jgħix ġewwa Valencia, Mariano Gerada, illi dana permezz ta' daw il-kuntatti li kellu u permezz ta'
din
tmiem is-seklu 18 hawnhekk. Kien daħħal Malta lingwa stil ġdid li huwa biex ngħidlek atipiku. Aħna rrabtit li għandna ħafna drabi nassoċjawhom mal-Italja, però ma' Spanja kultant għalkemm hemm daw ir-rabtiet u dan huwa każ partikolari, forsi ma tantx inħarsu lejhom hemmhekk. Dawk kienu l-ewwel żewġ teżijiet.
U issa d-dottorat,
issa d-dottorat
ħaġa ġdida.
Totalment ġdida, kienet dejjem ħolma illi naħdem fuqha, u qed inħares lejn il-kollezzjoni nazzjonali, il-kollezzjoni li f'ftit ta' żmien ieħor ħad tkun eżattament ħad tkun dik li qed tissejjaħ muża, forsi jkollna ċans anke nitkellmu f'dakher il-quddiem x'inhi muża, u r-relazzjoni bejn il-kollezzjoni u l-politika tal-identità. Jiġri l-kollezzjoni tirrappreżenta għażliet, tirrappreżenta proċess ta' ħsieb, tirrappreżenta numru ta' ideali illi l-kollezzjoni tagħna wkoll tixhed għal dak kollu.
Inti għadek kemmat u kolf titilu li l-arti tagħna ħafna drabi iktar iż-żewġet mal-Italja minħabba l-influenza ta' Rubija wkoll jekk xejn, imma anke għax il-kavalliri kienu jużaw ħafna artisti Italjani wkoll u semmejt bħala każ Spanja pereżempju, da Gerada li da Bena Pontijiet partikolari. Jiena jkolli ngħid anki ma' Franza speċjalment seklu 19 u anki 20, Malta ixu kienet tgħix fi globu ieħor għaliex dak kollu li ħareġ minn Franza f'dawk iż-żminijiet, l-impressjonisti pereżempju l-iktar li jidru ċari u tondi, isu Malta ma resqux iżjed għaqas ġew. Qabel Antoine Camilleri li mar fit-tarf ta' snin 40, ftit li xejn kien qatt iħares xi ħadd lejn Franza, pereżempju, li kien dejjem esponent kbira tal-arti għaliex ħaġa tajba li kellna l-Italja dejjem qegħdin jixorbu minna dawk li jmorru l-Akkademja ta' Ruma u affarijiet hekk. Naħseb hemmhekk se tmisshom daw il-punti.
Ekku, ma rridux ninsew li aħna pajjiż tal-fruntiera. Malta qiegħda fiċ-ċentru tal-Mediterran u Malta għamlet żmien fejn kienet timxi fuq il-fruntiera timxi, daqqa tiġi implikata man-naħa t'isfel tal-Mediterran fl-identità, hemm numru ta' vjaġġaturi li jiddeskrivu l-Maltin bħala Afrikani, sew fil-kulur tal-ġilda, sew fil-mod kif iġibu ruħhom. Kien hemm żminijiet fejn Malta kienet qreb lejn il-kontinent Ewropew. U l-idea tal-fruntiera hija marbuta ħafna mal-arti f'Malta. Għaliex fuq il-fruntiera ma jistax ikollok dissent, il-ġdid huwa perikolus. Dak li qed jisfida, dak li qed imur kontra n-norma mhuwiex huwa riskjuż, għaliex fuq il-fruntiera jrid ikollok iċ-ċertezzi.
Għalli maħħatit il-gżira.
U l-gżira mbaħt, jivri fruntira gżira,
jivri
din l-insularità ikkondizjonatna ħafna, kondizjonatna fil-mod kif naħsbu, fil-mod kif aħna nirrikonoxxu x'inhuwa arti, id-definizzjoni tagħna ta' x'inhi arti, u da kollu żamna ftit biex ngħidu hekk fil-fost tagħna. Issa t-tieni gwerra dinjija nistgħu ngħidu li dak kollu li kien jiġri fl-Italja kien rifless direttament f'pajjiżna. Wara t-tieni gwerra dinjija għandek numru anka fil-letteratura, ġifi dam. Eżatti, ma jikkonċernax biss l-arti, l-arti ovvjament, viżivi hija forma waħda minn diversi forom, però kollu huma forom espressivi, biex ngħidu hekk. Wara t-tieni gwerra dinjija jkollna l-ewwel ftuħ, jiġifieri għandek artisti li jmorru anka biex jistudjaw lilin mill-Italja, l-Ingilterra. U postijiet oħrajn, ġo Franza stess, Antoine Camilleri. Hemmhekk għandek l-ewwel ftuħ, però anke hemmhekk l-elementi konservattivi jibqgħu jiġbdu lura fis-sens li kifedna, il-mentalità tal-frontiera li aħna fil-perjodu tal-Ordni ta' San Juan tikkonsolida ruha, x'kienet frontiera.
Il-profil tagħha.
Il-profil tagħha, Malta fortizza.
Il-reżon d'être.
Il-reżon d'être, jiġifieri kull attakk li kien jew kull gwerra li kienet tqum jew tiġri fil-Mediterran kien inkollha impatt dirett fuq Malta kif waqgħet Kandja f'nofs is-seklu 17. Malta għallan kbir u jibdew jinbnew l-linji tal-fortifikazzjonijiet madwar il-Kottonera. Ġifieri da kollu ikkondizzjonana ħafna, kkondizzjonana x'tip ta' arti li hija prevalentement anka fis-seklu 17 u 18 prevalentement reliġjuża, l-identità tagħna fil-fruntija hija identità reliġjuża wkoll, kattolika.
Dik hija xi ħaġa naħseb li bħal li tajt ukoll bħal kull ħaġa għanda zewx tixfari jew zewx naħat.
Ekku.
Jiġifieri żammet ħajja l-arti, għall-aħares ma kienx dik l-arti reliġjuża.
Eżattament, imma żammetha f'forma partikolari ħafna.
Isna fossilizzata fi żmien jew post partikolari.
Eżattament, u xejn oltre minn hemmhekk, jiġifieri ovvjament din hija parti mill-istorja tagħna. Jiġifieri nkunu qed nagħmlu żball jekk ma nirrikonoxxux li din kienet hemmhekk u seħħet u għandha preżenza, però ovvjament irridu nħarsu l-quddiem. Malta llum hija parti minn xi ħaġa ħafna ikbar. F'kuntest Ewropew u f'kuntest globali, globalizzazzjoni.
Il-fruntieri sparixxew.
Il-fruntieri mhumiex hemm, huma fruntieri ħafna drabi mentali, aktar milli fiżiċi, il-mod kif illum jivvjaġġa l-bniedem u l-internet hemm ħafna aktar, opportunitajiet u espożizzjonijiet dak li huwa u sfidi wkoll. Ġifieri kull kuntest ta' fruntiera fl-aħħar mill-aħħar jibqa' jekk naċċettaw bħala poplu bħala mentalità bħala ħsieb. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-fruntieri m'għadhomx hemmhekk.
Semmejt it-tieni gwerra u minn hemmhekk forsi bdejna nitħarku ħarira barra l-frix. Ħanajdulu hekk li konna drajna dik is-sodda komda protetti jew imħarsa jew imbeżża lek noħorġu mill-frix jaqbżu fuqna, ġifieri dejjem kien hemm dak kollu, l-Biżanti semmejta fil-fatt tal-fruntiera. Imma mbagħad ma nafx tlaqniex. Tlaqna fil-fatt ta' x'inti għattajt issa l-sfidi tal-futur, eċetera. Dik li arti li inti għandek dejra ġenerali, kemm tal-arti, kemm tal-artisti, kemm ta' dak li daħal, għax qed tistudja propju tir-riċerka da' kollu u fl-istess ħin għax qed tħoss il-pols ta' dak li rridu mmorru leħ. Tlaqna, meta ngħid tlaqna mhux bil-fost is-sena, ġifieri ma tlaqna l-artist Malti qed joħroġ minn dik il-fost qa u jimraħ iżjed, forsi għax imbuttat, forsi għax imħajjar, ma nafx.
Naħseb l-ewwel irdu nifhmu. Minu l-artist Malti? Jiena lija l-artist Malti mhuwiex dak li jgħix fit-territorju Malti, mhuwiex dak li jgħix fil-gżira, imma huwa dak kollu daw kollha li jħossuhom fil-ħsieb li huma Maltin. U dan għad kopri ħafna aktar minn min qed jgħix fil-gżira. Meta nibdew minn din id-definizzjoni, hemmhekk nistgħu ngħidu li hija l-artist Malti li jħossu li huwa Malti. Ħareġ minna din il-fostqa, ġifieri hemm artisti Maltin li jgħixu barra li għamlu suċċess, hemm ukoll Maltin, artisti Maltin li jgħixu Malta wkoll li għandhom kuntatti barra, li juru koll ix-xogħol tagħhom hawnhekk. Forsi li ma rnexxinix nagħmlu li nilħqu l-ambizzjonijiet li forsi xtaqgħu anke dawn l-artisti b'mod ta' malaj biex ngħidu hekk għax il-passaġġ huwa twil.
U bil-mod li
bdejna minn sitwazzjoni fejn sa t-tieni gwerra dinjija u qed ngħidu l-bieraħ da wara kollox.
70 sena massimu.
70 sena. Ġifieri qed ngħidu fejn kellna ġenerazzjonijiet marbutin strettament mal-Italja u kellna definizzjonijiet fejn jekk tmur tistudja l-arti evita l-Ingilterra x'hemmhekk post tal-kummerċ u evita Franza x'hemmhekk il-Picasso l-miġnun Picasso ħassib. Imma mull Italia, ġifiri daqet nejdu ftit qabel il-gwerra daw id-definizzjonijiet ta' fejn l-artist.
Fejn protett, fejn konservativ kemm tista'.
Dejna minn hemmhekk għal situazzjoni fejn artist illum għandu ħafna aktar aċċessibilità u aktar ħieles, mhux marbut ma' tradizzjoni jista' jinħeles faċilment minna u qed jikun aktar kreattiv personali u aktar politiku kultant. Kultant il-figura tal-artist politiku nibżgħu minna għax nibżgħu li ħajdu
l-identità jsek ukoll ma' politiku. Ko tista' semmi anki il-sagru. Per eżempju, jiena ndur ħafna pajjiżi barra ma' Franza forsi nixrob iktar. Is-sagru ġifieri bħala suġġett l-arti sagra ma tantx għadek tara jekk mhux għas-sens tal-qdumija tagħha ħa ngħidlek, ġifieri tmur u tara jien naf ktieb tal-liturġija tas-seklu 16. Nifhimha dak is-sagru għandu valuri immensi. Imma ma tmux tara artist tal-lum fi żmienna. Għadu jipproduċi kwadri sagri, per eżempju, dik ma tantx tara. Mentri Malta, il-ġranet ta' ġimgħa l-kbira, tara sa parti mir-ritwal nara jiena, dak se jagħmel wirja tek, dak se jagħmel wirja tek, u s-suġġetti jkunu sagri. M'hemm xejn ħażin li tispira ruħek mis-sagru, imma naħseb dak iż-żmien għadda hu fl-Ewropa żgur.
Kien hemm żmien meta s-sagru kien rappreżenta identità u mindset fis-sens li inti s-sagru ma jridx iħallilek lok għall-interpretazzjoni. Allura il-viżwal l-immaġini xbija tkun korretta ċara li jifhimha kulħadd. Illum f'dinja globalizzata aktar milli sagru irridu nitkellmu fuq spiritwali. Spiritwali li jista' jkun reliġjuż fis-sens ta' kattoliċiżmu li hemm spazju għalih da kollu, ma jista' jkun spiritwali f'sens anka lajk. Jew hawnhekk fejn jidħlu il-mużewijiet, jiġri llum l-ispazji sagri fuq il-kontinent Ewropew. Parti mill-knejjes u mill-katedrali li għandhom preżenza f'ċertu postijiet, imma il-concert hall, il-mużew, saru wkoll spazju sagru. Jiġifieri forsi hawnhekk
sagru fis-sens ta' mfittex rispett.
Sagru fis-sens ta' spiritwali, mhux fis-sens ta' sagru, fis-sens ta' qima, fis-sens ta' protett, fis-sens ta' qiegħed hemm biex taċċettaħ mingħajr diskussjoni. Spiritualità, l-arti, essenzjalment, miex komodità, miex kwistjoni ta' prezz ta' kemm tiswa u kemm għandha tinbih. Jiena ġieli ikolli xi korsijiet, ikolli xi korsijiet u kredits u domanda tqum kważi kważi regolari. Fuq il-Caravaggio, pereżempju, fuq tuħ ir-ras, kemm jiswa dan, risposta tiegħek naqbad tkun il-ġenituri tiegħek kemm jiswew għalik. Ġifieri il-kwistjoni ta' x'jiswa ma tistax tħares leħ mill-lat ekonomiku, imma mill-lat ta' spirituali, mill-lat spirituali f'sens ta' tifsira tiegħek bħala identità. Ġifieri l-spiritualità biex ngħidu hekk tal-identità. Inti li inti parti minn il-kultura, li dil-kultura għandha wkoll artisti bħal Caravaggio, bħal Mattia Preti, artisti oħrajn illi jaġnu għal-flimkien li xorbot minnhom, inti l-lum dak li jentu taħseb kif taħseb l-lum għax inti frotta tal-passat kollu u f'sens spirituali, f'sens profond, mhux sens ekonomiku u ta' commodity, f'nejdu bl-Ingliż, xi jfissru dawn il-lum.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum Sandro De Bono, direttur tal-Mużew tal-Arti fil-Belt, qed ikellimna dwar l-arti in ġenerali, tarif ta' kollezzjonijiet li għandna f'Malta, waqt li qed titejja attività kbira biex il-Mużew tal-Arti minn triq nofsinhar imur l-Auberge d'Italie, triq merkanti u jkun magħruf bħala Muża. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdi.
Dil-qabża li għamilna tħazditna kawża anke tal-internet, mhux tal-komodità li tivvjaġġa u tmur fiżikament ġo mużewijiet barra u segwi l-arti li hemm jew tieħu b'ċejjeġ tiegħek u tmur Venezia, Pariġi, Amsterdam u postijiet oħra kif qed jagħmlu artisti Maltin. Imma seta' tħazditna din il-qalba għall-arrieda kważi kważi biex ngħidu hekk għax meta tqisha kemm domna taħt dominju ta' influenza Taljana, ma fl-istess ħin religjuża, ma fl-istess ħin konservattiva, fl-istess ħin karavesca. Sawaw bħajna bil-kjeroskuru mbazzit il-barok maħħa ġifiri, naħseb domna wies f'dik il-forma, taħseb li l-lum li kulħadd issa miftuħ jista' jagħmel li jrid, jista' l-artist Malti ħossu mitluf xi ftit u allura jibda jisu kważi kważi ma rridx ngħid il-kelma jikkopja. Ma kważi kważi jibda jagħżel allura jien x'jaqbillim f'dik it-triq jew f'din jew f'dik għax isu jitfixkel. Possibbli.
Iva, naħseb illi din il-bidla u l-bidla hija pasmaġġa l-ħafna. Ġifieri dak li qed jiġri llum qed jiġri mod, ġifieri
kulħin jinbidel.
Kulħin jinbidel, ġifieri dan naħseb illi ħasadna, però fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi dak li nsejħu l-barokk, il-barokk aġinna wa parti mill-identità tagħna bħala Maltin. Ġifieri biex ngħidu hekk dal-wirt kollu illi huwa marbut ma' l-ordni ta' San Ġwan, li l-ordni ta' San Ġwan għadu jiġi rikonoxxut sal-lum bħala l-ordni li ġab il-bidla daħal kultura, ġab
poġġina fuq il-mappa.
Poġġina fuq il-mappa, dan li baqa' jintuża anke aktar tard, jiġifieri jekk tara pereżempju kif l-Ingliżi anke bloti tal-George Cross, pereżempju l-mod kif jippreżentaw l-idea ta' fortizza kolonja, iċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa tat-Tieni Gwerra Dinjija li kienet rebħa wkoll tal-Imperu Ingliż tiġi ċċelebrata quddiem il-monument tal-assedju l-kbir l-idea li żewġ assedji
li ġa kien jeżisti.
Li ġa kien jeżisti qabel.
Tat-Torok ħanis.
Eżattament, waħdu flimkien da u jiġifieri l-identità
ta' Malta. Eżatt
ta' Malta gwerriera, ta' Malta rebbieħa, Malta fortizza, baqgħet hemm sa tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. U sa ċertu punt hekk
marret fuq il-bandiera.
Eżatt, marret fuq il-bandiera. Hawnhekk nistgħu.
Kontra xew qatijaj ba.
Nistgħu niftħu ħafna aktar. Jiġifieri dal-formamentis, dal-istil, dal-perjodu li kkundizzjonana li ddefinina bħala kolonja, bħala fortizza kolonja, naħseb li kien kbir biex l-artist joħroġ minnu mill-ewwel. U baqa' jikkundizzjonah kienu l-ftit, kien hemm artisti illi mill-ewwel daħlu fl-spiritualità tal-forum estetiċi bħal Kalleja u artisti oħrajn li l-lum huma rikonoxxuti bħala pjunieri kbar. Però din ma' żmien taffiet imma kienet naħseb li kbar sfida li l-artist kellu jissielet magħha.
U ma marx ħażin kieku kellna nagħtuh marka għal dal-isforz li jagħmel, nistgħu ngħidu li għadna f'tranzizzjoni, mhux vera, imma
għadna f'tranzizzjoni. Le, ma jiena ma nemminx illi falla, kultant aħna nippruvaw inkejlu wkoll dak li jiġri Malta bkejl internazzjonali li huwa ġeneriku li
jgħat għal
kulħadd. Jekk nieħdu dak il-kejl ngħidu għandna falliment totali. Imma jekk nieħdu l-kuntest speċifiku ta' Malta u minn fejn beda l-artist fil-ħamsinijiet għandek artisti bħal Frank Portelli daw qed jgħidu isma' dak li qed nipproduċu aħna mhuwiex ma jirreflettix it-tendenzi kontemporani tal-lum li sifu l-kontinent konxi taħħadin imma qed nibqgħu lura biex nedukaw il-poplu.
Qegħdin
jgħidu għall-artisti stess, ġifieri meta tara statements bħal daw, l-artist li qed jagħmel mhuwiex għax maqbut għax ma jrid joħroġ minnha, imma għax irid joħroġ flimkien ma' soċjetà biex ngħidu. Osservazzjoni li nagħmel kemm il-darba li ħafna mill-artisti mill-ewwel pjunieri kienu għall-liema.
Verament.
U di tgħid ħafna, ġifieri daw mhux biss riedu.
Ma kienu l-ewwel xandara kważi.
Eżattament, daw mhux biss riedu jipproduċu u jitkellmu b'lingwaġġ estetiku ġdid, imma riedu jgħalmu biex dal-lingwaġġ jibda jinftiehem u dik ma kienx ċajta żgur.
Semmejt il-poplu inti u twieġa bl-aħħar punti li bdejt iddiskuti u il-poplu bħal f'kull ħaġa oħra, semmejt ix-xandir jiena, ma bħal f'kull ħaġa oħra ktieb letteratura u x'inhu mingħajr min japprezza l-artist ma jeżistix, biża xi jeżisti f'vakuum għalih ipittra xi ħaġa u jaħbiha xi kamra u ma jara ħadd. Ma naħsibx ikun qed jagħmel żgur missjoni ta' xejn jew il-valur tiegħu ikun ma jistax jiġi kkalkulat. Imma kull meta joħorġu l-figuri tal-poplu Malti kemm isegwi l-arti, kemm imur ġo mużew, anki b'xejn xi drabi l-ftuħ ikun idħul ikun b'xejn, il-poplu Malti isu ma jafx japprezza dal-aħħar kellna anki tal-figuri tal-Ewropa li mhux biss sabu manka fit-teatru, f'attivitajiet kulturali tajna figura vera kera, fis-sens li ġejna l-inqas fl-Ewropa kważi li napprezzaw il-kultura, l-arti. Vera li teżisti naħa oħra li ħafna ma jagħtux kasa, imma hija l-maġġoranza ta' dawk li jistgħu japprezzaw bħalna pereżempju li aħna nħobbuhom dawn l-affarijiet, infixxuhom u nsiefru biex narawhom. Daw ħafna drabi tant imdorrijin issa jkunu esposti għal dak li jsir barra u allura l-livell ikun ovvjament għoli aktar. U allura ma jfittxux il-lokal, għax jiena wirja tajba ferm naf li jekk imur Pariġi se nsiba. Mhux waħda, ħansi biżjed. Mela allura meta ikun hawn waħda lokali mhux biss snobbiżmu biss, imma anki għax taqta' qalbek qabel ma tmur u tibda tajtu iwa di xi ħaġa lokali mhur poġġija fil-pajjeż għax Pariġin, pereżempju, Rumani jew Spanjol jew Ingliż, issa ma nafx nistgħu jiena iktar ikunna f'dak Franċiż, imma meta tpoġġija di għaskun taf fejn se tpoġġija fil-fatt għax tibda titfixkel jekk hemmx posta ġew dak il-pajjeż għax kollu. Imma kien neħħu lil dawn. Il-poplu ġenerali u allura jirrifletti l-edukazzjoni tagħna wkoll, l-art jgħaddi mingħajra. Aħfir li qed ngħidlek, ma kważi kważi tasal tajt l-art jgħaddi mingħajra. Il-politika ma jgħaddix mingħajra, pereżempju.
Ekku, interessanti dan il-kumment. Jien ma naħsibx il-poplu jista' jgħaddi mingħajr arti. U ngħid għaliex, mhux għax jien kuratur jew għax jien studjat jew għax jien
jgħidu xi ħaġa.
Għax jgħidu li inti fissat, għax jgħidu li wkoll. Imma x'l-arti. Il-ħajja hija arti, essenzjalment. Il-mod kif ngħixu aħna, il-mod kif nilbsu, il-mod kif niddekoraw id-djar tagħna, l-għażliet estetiċi li nagħmlu, dawn huma kollha frott ta' edukazzjoni estetika li sfortunatament għadha nieqsa fil-pajjiż. Jiġri inti tħares lejn is-sistema edukattiva u tgħid din qegħdem biex tipproduċi l-artisti fidħol arti, arts education, jien naħseb li hu żbaljat. Dak li nsejħulu arts education, ti titgħallem l-arti wan għall-ispirazzjoni. Fis-sens, kultant ninsew aħna illi meta konna tfala l-inqas jiena għaddejt minnha, it-teacher kienet tiġi l-għalliema u twaħħalli stampa mal-pitazz.
Jew tpinġilek fuq il-blackboard ġorġu niftakar kien tpinġilna l-ICUM, which kulħadd jagħmel lejlu.
Kienet twaħħal din ixbieħ u l-pitazz tgħidli ikteb ħames sentenzi. Hemmhekk qed tispira mill-arti mixbijat. U hemmhekk probabbli l-għalliema qatt ma kellha f'moħħha li se jkollha klassi ta' artisti meta konna primarja, però l-arti kienet tuża. Minnar ma jidħol fuq il-mertu tal-kwalità taġbija jew tal-istampa xini. Iwa mezz viżwali, kienet qed tuża biex tispira l-kreattività. U nemmen li l-arti u t-talim fl-arti għandu jwassalna l hemmhekk. Oltre minn hekk, l-idea ta' mużew hawnhekk fejn nixtieq anke nidħol f'dak il-dettall miegħek fuq muża. L-idea ta' muża, aħna ħafna drabi l-mużewijiet narawhom bħala prodott turistiku. Tajjeb, m'hemm xejn ħażin fiha din aħna stess meta nsifru, però lew ma mmorru, immorru ġol l-mużewijiet ħafna Maltin. Xi ħaġa li ħarġet mill-istatistika fil-fatt hija li għalkemm il-Maltin ma jżurux il-mużewijiet tagħhom u mbagħad meta jkunu barra. Tarhom illi imorru, ġifieri by default, it-turist kif jiġi Malta
jagħmel l-istess.
Se jmur se jagħmel l-istess ħaġa. Imma l-mużewijiet huma marbutin mal-identità qegħdin hemm bħala għodda ta' ispirazzjoni. Palma l-għallima kienet waħlinna l-istampa fuq il-pitazz biex nikdbu ħames sentenzi, il-mużewijiet qegħdin hemmhekk ukoll biex jispirawna fil-ħsieb tagħna biex nifmu s-soċjetà tagħna minn fejn ġejja u x'huma l-isfidi tagħha wkoll, jiġri u minn hawn tinbet muża.
Tisseħila muża.
Muża
għax tispirana, muża għax mużew.
Muża hija ħafna minn dakollu li qed. Fir-ruħ tagħha hija viżjoni aktar milli proġett ta' mużew. Muża hija mużew tal-arti, M-U-Z-ta bit-tikka. Qed nużaw il-Malti wkoll, il-Malti huwa dak li
tina
identità. Muża hija dak li fil-ħaddit tagħna ta' kuljum. Nużawħ, nejdu inti bil-muża llum, għandek il-muża llum,
għandek il-burdata,
ispirazzjoni. Ġifieri, da kollu jirrifletti l-viżjoni li nixtiequ nagħtu lil dal-mużew il-ġdid. Jekk dal-mużew se nonfqu dal-flus kollha u mhux se naġnuh bħala għodda li jista' jikkomunika, ikunu flus fil-ħela. Dal-mużew il-ġdid għandu jkun għodda li permezz tiegħu nilħqu lill-udjenzi, hemm raġuni għalfejn ma kienx hekk qabel, minkejja l-isforzi kbar li saru minn nies li kien hemm qabli, fl-attivitajiet li kienu jsiru, kien hemm sforzi kbar u dawn l-isforzi ħallew il-frott ukoll. Però b'dal-proġett nixtiequ illi nagħmlu l-qabża l-kbira issa, illi mużew ma jibqax post sagru fis-sens ta' tempju, fis-sens ta' tidħol hemmhekk. Kollox ġoħġieġ. B'ċertu reverenza, b'ċertu distakka għax jien ma nifimx, għax jien m'iniex kompetenti, għax jien m'iniex akademiku, imma jkun il-post spirituali, il-post fejn inti tidħol and you connect kif ngħidu
bl-Ingliż.
Fittex lek innifsek, għaliex dal-kwadru importanti, x'emozzjonijiet tieni, x'inhu t-tifsira tiegħu, x'ifisser mużew, muża, F'Malta f'kuntest Mediterranju, għax l-aħħar mill-aħħar aħna parti minn xi ħaġa kbar u m'aħniex biss parti mill-kontinent Ewropew, imma aħna il-karattru tagħna huwa karattru Mediterranju.
Imma hemmhekk għandek problema oħra li ġejja mill-kolonja, ovvjament, inzertajna li l-kolonizzaturi ta' din il-gżira Mediterranja bej l-Afrika u s-Qallija, m'istax tkun Mediterranja aktar minn hekk naħseb. Kellhom jiġu min-nord, kellhom ikunu mill-Gran Brittanja li hija aqreb lej il-Vikingi milli lej il-Puniċi biex ngħiduha hekk sewwa jew lej il-Rumani ta' Wisfel għall-inqas. Allura din naħseb ukoll fi xklet ħafna mħuħ tan-nies għax l-ewwel edukazzjoni li bdiet tingħata fl-iskejjel għal kulħadd sewwa ftar fis-seklu 19 bdiet proprju li iktar tkun tafx qed jiġri l-Awstralja jew l-Ingilterra. F'dak li kien l-imperu, milli kont kun tafx qed jiġri għawdex per eżempju għalina l-Malta, din naħseb ukoll trid battalja ta' mentalità, u ġvera biex bil-mod il-mod nerġgħu nsibu l-identità tagħna fil-Mediterran u mhux iżjed fl-ibħra nordiċi per eżempju.
Ekku, jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar għalkemm il-kunċett tal-imperu kellu influenza qawwija fuq Malta, fuqna bħala Maltin u xiftit jew wisq. Kien hemm impatt fuqha, ġifieri jiena meta naħdem pereżempju ma' kollegi Italjani nħossha differenza, ġifieri il-mod kif jikkonċepixxu proġett u kif naħsbu aħna, ġifieri
hemmhekk
qiegħda, hemmhekk qiegħda, però fl-aħħar mill-aħħar il-lingwa tagħna hija dik li hija lingwa mediterranja, hija lingwa semitika illi tqarribna lejn inna għat-tisfel.
Tiġbidna bċertu bilanċ.
Ittina l-bilanċ, ekku, Charles. Ittina l-bilanċ. Il-mod kif naħsbu, kif nejxu. Il-klima hija l-istess, ebda imperu ma jistgħu jbiddel il-klima mediterranja.
U l-klima baqgħet tajba.
Baqgħet tajba. Ġifieri, jekk uħolof sinar ix-xemx tħedlek. Ebda imperu ma jista, anzi.
Marċjak, nofs il-xara tal-furjana.
Anzi, l-imperu kellu jidħal il-nofs tanari biex jinnexxilu.
Iserraħ il-ċittadini.
Jib effiċenti biex ngħidu hekk. Ġifieri hemm ċertu karatteristiċi li għadhom magħna, li għadhom hemmhekk u li għadhom jinfluwenzaw il-mod kif ngħixu, kif inġibu ruħna. Ġifieri għalkemm l-imperu kellu dal impatt fuqna, però xorta fir-ruħ tagħna nemmen li għadna Mediterranji. Forsi li ma minniex huwa li ma ħarisniex ġofina biex nifmu xinu l-aħjar modell anka ta' espressjoni ta' kollezzjoniet qed ngħid hawnhekk fejn qed nirreferi għal muża. Forsi ħarisna wisq lejn esperimenti li ħadmu barra li jirnexxew, ħarisna lejn l-aqwa, imma l-aqwa mhux bil-fors kien jew għandu jkun għaddata tal-ina għaliex mużewijiet kbar bħal National Gallery ġewwa Londra, bħal Victoria and Albert Museum, daw kollu ma mużewijiet kbar ma huma World Museums li l-identità tagħhom tmur oltre mill-Ingilterra.
Eżattament.
Dawn għandhom kollezzjonijiet kbar, kollezzjonijiet li hemm riżorsi għalihom, mentri aħna għandna affarijiet li huma tagħna, għandna affarijiet li huma tajbin, għandna affarijiet li huma wkoll world class, jiġifieri aħna bħala Mużew tal-Arti kemm il-darba u Heritage Malta li timmaneġjah il-mużew kemm il-darba jkollna talbiet għall-kwadri, jiġifieri għandna kwadri li minnhom daru d-dinja kienu Mosca, kienu l-Italja, kienu Franza, jiġifieri u għaddejjin daw.
Jew iċertu valur ta' dak li.
Eżattament, jekk kwadru ħajntalab għall-wirja internazzjonali, fisser dak qed jiġi rikonoxxut li hu ta' kwalità u li importanti għan-narrattiva ta' dik il-wirja ovvjament, imma għandu valur. Jiġifieri da kollu però irridu ntuħ bixra Mediterranja li jirrispondi għal-bżonnijiet u għall-ambizzjonijiet u għall-viżjoni tal-poplu tagħna. Ġifieri hemmhekk fejn muża nixtiequ niżviluppaw mudell ta' mużew ġdid. Mudell fejn jirrifletti ħafna l-identità tal-poplu Malti. Il-problema tal-Mużew tal-Arti kienet illi il-mużew inħoloq bħala identity construct minn dak niseħulhom elites. Ġifieri kien hemm Vincenzo Bonello, importantissimu kieku ma kienxu m'għandniex il-kollezzjoni tal-Mużew tal-Arti, pionier, li b'sagrifiċċji kbar, da bena kollezzjoni, imma bena kollezzjoni f'kuntest koloniali li trid titkellem lingwa kemm jista' jkun antikoloniali, fis-sens li l-kollezzjoni isma' ġiet flimkien biex turi li l-kultura Maltija hija ta' kwalità differenti ta' kwalità u bil-kemm mhux iprem. Mill-kultura.
Il-kwistjoni tal-lingwa kollha.
Eżatt, hija l-istess kwistjoni bħall-kwistjoni tal-lingwa. Ġifieri, però da kollu wassal biex kien hemm distakk. Għaliex kienet xi ħaġa kif ngħidu bl-Ingliż top down. Mentri issa dan il-wirt kollu li ħallinna Vincenzo Bonello li nirrikonoxxuh u nkomplu nirrikonoxxuh, namluħ aktar aċċessibbli, namluħ
minn
isfel il-fuq, namluħ mod nippreżentawh mod li jista' jispira, li jista' jiġiblek il-muża.
Għemna l-ewwel parti ta' din l-intervista ma' Sandro De Bono dwar l-arti in ġenerali f'Malta imma wkoll dwar iċ-ċaqliq tal-Mużew tal-Arti għal dak li se jissejjaħ Muża. It-tieni parti nissuktawha il-ġimgħa d-dieħla. Kif wieħed fil-bidu tal-programm illum tamin ifakkar lil Gabriel Garcia Marquez li miet fis-17 ta' April fl-età ta' 87 sena. Huwa ma tantx kien b'saħħtu lejn l-aħħar snin, fil-fatt il-mewt tiegħu kienet mistennija għal diversi snin kien ibati wkoll mill-Alzheimer's. Forsi l-iktar rumanz magħruf tiegħu li ta' ħisem mad-dinja kollha kien jismu Mit sena ta' solitudni. Ġie publikat fl-1967 u illum jgħott il-fuq minn 25 miljun kopja f'diversi lingwi l-aktar ovvjament dik Spanjola li kienet il-lingwa nattiva tiegħu. Huwa twielet Farakataka, rib il-kosta tal-Karibew fil-Kolumbja. Aktar tard meta l-fama tiegħu kibret għadta ħafna snin jgħix Pariġi u l-Messiku. Missieru ma tantx kien ikun id-dar minħabba li kien jaħdem fit-telegrafu u għalhekk trabba iżjed man-nannijiet tiegħu. In-nannu kien jirrakkuntalu ħafna stejjer tal-gwerer ċivili fil-Kolumbja li seħħew fis-seklu 19. Waqt li innanna kienet iffissata fuq is-superstizzjoni. U kienet porsi għall awturi iktar tard li din it-taħlita ta' dak li huwa reali ma' dak li huwa fantastiku maġiku ġabet il-fama għar-rumanzi tiegħu. Ħafna kritiċi ta' Garcia Marquez jgħidu li kienet l-esperjenza bikrija matul is-snin 50 u anka 60 meta kien jaħdem bħala ġurnalist li tagħtu l-qawwa u l-istil tal-kitba tiegħu. Huwa stess ammetta li mill-ġurnaliżmu tgħallem ħafna s-sena tar-rakkonti għaliex kien jgħid li bħala ġurnalist taraf tiġġudika l-pass, is-sorpriża u anki l-istruttura tal-kitbiet tiegħek. Bil-flus li bihom sar magħruf huwa għen ħafna inizjattivi tal-ġurnaliżmu fil-fatt waqqaf skola internazzjonali fil-belt kapitali Kubana Havana fl-1994 u għen ukoll biex titwaqqaf skola oħra tal-ġurnaliżmu fil-belt ta' Cartagena fil-Kolumbja. Kienet is-saħħa tar-rumanz tiegħu mit-sena ta' solitudni li għamlet ħoss kbir u nistgħu ngħidu wkoll li witta t-triq għal awturi oħra bħal Isabel Allende jew Salman Rushdie fost rumanzi oħra magħrufa tiegħu fl-1975 insibu Il-ħarifa tal-Patriarka, Kronika ta' Mewt Profetika fl-1981 ukoll l-imħabba fi żmien il-kolera li forsi huwa l-aktar magħruf
Greatest love story ever told. Based on the novel by Nobel Prize winning author Gabriel Garcia Marquez. Love in the time of cholera.
I'm waiting for her husband to die.
Jitkellem ukoll dwar ħolm l-utopja li jaqgħu fir-rumanz Il-Ġeneral u l-Labirint tiegħu li ħareġ fl-1994. Huwa ħa il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1982. Garcia Marquez kien jinsisti li għandu d-dover bħala awtur letterarju li jitkellem dwar kwistjonijiet politiċi. Minħabba fekk huwa għal ħafna u ħafna snin għalkemm kien magħruf mad-dinja kollha qatt ma ngħata permess jidħol fl-Istati Uniti. Il-veduti tiegħu soċjalisti kienu iġibuh viċin ħafna ta' Castro, fil-fatt jista' jitqies bħala ħabib personali ta' Fidel Castro. U fil-fatt kien jgħid li influenza lill-mexxej Kuban biex jeħles lil ħafna kittieba u priġunieri politiċi minn din il-gżira. Kien eżiljat minn pajjiżu fis-snin 50 u għen ukoll titwaqqaf rivista fis-snin 70 li kienet xellugija imsejħa Alternativa. Huwa kiteb rumanz partikulari Notizja de un Sequestro fl-1996 dwar kif 10 min-nies ġew maħtufa mill-boss tad-drogi Pablo Escobar. It-twemmin tiegħu xellugi kien jgħinu wkoll jiġġieled l-awtorità militari fil-Amerika Latina. Kellu opinjonijiet qawwija ħafna kontra l-Ingliżi fil-gwerra għal sovranità tal-Gżejjer Falklands fl-1982. Iż-żwieġ tiegħu ta' aktar minn 40 sena kien lill-Mercedes, tfajla minn żmien iż-żożija tiegħu. Għandu żewġ titfal, Rodrigo u Gonzalo. Għalkemm l-aħħar snin ta' ħajtu attaħħom kważi dejjem fis-sodda, madankollu kellu l-kuraġġ xorta waħda jikteb l-autobiografija tiegħu li kien proġett ambizzjuż iktar milli aktarx kien jiflaħ. Fost dawk li selmulu mad-dinja kollha insibu ġurnalisti ta' fama internazzjonali, fosthom Catherine Vinier li tikteb fil-Guardian tajt ukoll li meta darba marret f'waħda mill-seminars tiegħu tant impressjona bil-kapaċitajiet ta' kif jilqa lin-nies u ta' kif jipprova jgħaddi l-messaġġi tiegħu li wara li marret lura l-Ingilterra kien ċemplila u qal li aħna nħobbuk ħafna, aħna ħadna gost argumentaw miegħek u anki ħassejna n-nuqqas tiegħek fis-sfin fil-pjazzett waqt dawn il-ġranet tas-seminar. Fl-aħħar nett qalet li kien bniedem li jaf ikun ospitabli ħafna u l-ġenerożità tiegħu kienet tinstema qisha poeżija. Gabriel Garcia Marquez twilet fis-6 ta' Marzu 1927, miet fis-17 ta' April 2014. Din it-tislima lil dan l-awtur ta' fama mondjali li wara kollox jorbot ħafna mal-programm tagħna minħabba li twielet u l-ewwel snin tiegħu trabba ma' xtajta famuża tal-Kolumbja quddiem l-oċean, aħna nagħlqu l-programm tagħna tal-lum. Infakkarkom li llum tkellimna dwar il-kap ta' stat Ġermaniż wara t-tieni gwerra dinjija Donitz u kellna l-ewwel parti tal-intervista ma' Sandro De Bono, direttur tal-Mużew tal-Arti. It-tieni parti ta' dik l-intervista ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġa' nitaw minn ħatija ċar xwieb insemmilkom.
Ay mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. ay mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.
Dilania Buda mil film El amor en los tiempos del cólera y ha cantata min Shakira.
Ay, mi piel, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores parece que se acaba y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.